Eta esan bezala, bazaroren 25a indarkeriaren matxistaren kontrako nazioarteko eguna ate joka dugu azken aste hauetan, aipatu izan dugu baino gehiagotan, Hendaiako Bagera elkarteko Itziar Barelarekin, eta Hondarribiko Emeki Emakumeen elkarteko Tamara Sastre izan ditugu gurean, eta beno, Irun aldera begiratzea falta zitzaigun, horretarako Irene Kastezubi, gaurko Andreak elkarteko ordezkaria dugu gurean, gaurkoan, egunon, Irene.
Baita zuri ere.
Bai, urbildu mikrofonoa, pixkat. Bai.
Baita zuri ere, Koldo.
Egunon. Izan ere, beno, basan bezala, helduen aste buruan, mobilizazioak izango dira, dudarik gabe, eta horren berri emango dugu ere, M8 asamblada feministaren partaide, bai, itzarete gaurko andreak ere, baina aurretik, esan bezala, gaurko andreak elkartetik, antolatu bitu zuten ekimenen berri eman nahi dugu, Irene, izan ere, gaur hasita, jada badugu zer kontatu.
Bai, begira, gaur, hilako gehi, aurre eta umen indarkerien aurkako nazioarteko eguna dela eta, gure kasuan, Irungo Emakumeen etxean irikitzen dugu espokazizio bat edo irakusketa bat. Mm-hmm. Irakusketa hau gaurtik azaroako 30 arte ireki egongo da, eta genero indarkeriaren semea alaben marrazkiak eta aurkezten ditugu. Genero indarkerien semealabak genero indarkeriaren barrenean inoiz entzuten ez den ahotsak dira, ez? Hor lehenengo lerroan jartzen ditugu, ze askotan ez ditugu ikustarazten, bai emakumeak, bai zer gertatzen den, baina atzean familian gertatzen diren gauzak, azkenean hor gelditzen dira izkutuan, ez?
Bai, bigarren mailako biktimak bilakatzen dira, ez? Aurrak, semealabak, aipatu duzu marrazkien erakusketa dela?
Bai.
Indarkeria matxistaren biktima diren semealaba hoiek egindakoak.
Hori da, eta gainera oso hunkigarriak dira, ze normalki aurra hauek ez dute bere sentimenduak, ez dute hitz egiten. Eta ez dakite nola espresatu. Esan dugu indarkeri matxista dela, ez? Baina indarkeri matxista barrenean ere sartzen da indarkeri sexuala. Orduan ere agertzen dira, izango ditugu, indarkeri sexuala jasan dituzten ere aurre batzuen esperientziak, oza. Ez que oso, etorri bezate ikustea, ez? Ze, benetan, ulertzen dezunean zer margotzen duten, oso kezkargarria da.
Mm-hmm. Ze marrazkien bitartez adierazten dute, azken barrenak ustutzen bituzte.
Hori da, txelo nire lagunmina da, eta hau da psikopedagogoa da, eta berak laguntzen die ateratzen barrenan mm-hmm. dutelean. Normalki aurra hauek izaten dituzte antsietate sintomak, izaten dituzte ezin dutela lorik egin, estres posttraumatiko hori,
bai.
Hori jasatzen dute ere bai. Orduan batzutan ez dute zer esaten, baina ezer esan gabe beraien jokaeran ere ikusten da, ez? O detektatzen ikasi behar dugu, batez ere, ez? Beraiek ere bai askotan etxean indarkeria jasatzen denean beraiek sufritzen dute eta egoten dira apartatuak, ez? Joaten dira egon behar dire bere amarekin edo aitarekin, ez dakite nola egin, eta batzutan askotan, eta batez ere sexu abusuak daudenean, amak saiatzen dira abusatzaileari taz apartatzen. Baina askotan gertatzen da SAP sindrome agertzen dela.
Zer hori?
Sindrome de alineación parental. Eta hori aplikatzen dute normalki instituzioak. Eta instituzioetan edo instituzioetarako lan egiten duten enpresa batzuk, ezta? Non esaten dira punto de encuentroan, bai? Ta SAP sindrome hau beti esaten dute ez dela existitzen. Eta da esaten dutenak indarkeria jasan duten aurrak normalki bietako batentik manipulatua dagoela. Eta beraz apartatu behar dela, normalki gehienetan izaten da amaretaz, amataz apartatu behar da, eta amak ezin du kontaktua izan amarekin hilabeteetan. Horregatikan, judikaturak eta psikologoak eta esan dute eta estatu espainolean ez dago onartuta sindromea. Esaten dute ez dela aplikatu behar. Hala ere, baditugu datuak aplikatzen dela estatuan eta baita ere hemen, Euskal Herrian. Ja. Bueno, bai.
Ba, esan bezala, genero indarkeriaren seme-alabak, ba, normalean ba, bigarren mailako biktimak izan ohi direnak, ez? Mm-hmm. Aipatzen duzunagatik, ba, lehen planora ekartzeko erakusketa azararen 30 artean ba, emakumeen etxean, Irunen ikusgai, aipatu, ba, Valentziatik ekarritako erakusketa bat dela, ez?
Ustu? Bai, Alana elkarteak, gurekin gaurko andrakekin eta Euskal Herriko beste, eta estatuko beste elkarteekin, ba, sortu genuen duela 4 urte indarkeria matxistaren emakume eta hor herri silenteen estatu kontseilua. Eta zertarako sortu genuen, ba, indarkeria matxista jasaten ari diren aurrak eta emakumeak, ba, sare bat eginda, ba, batekin bestekin lagundu ahal izateko. Eta adibidez, kasu honetan bezala, ba, aurrak hain izkutuak daudenak, ba, hauts bat jartzeko, oiu bat izateko batez ere, ez?
Ongida. Erakusketa batetik, aipatu bat...
Eta barkatu, bai, Koldo, astelenean gaur hasten da, eta arratsaldeko 7 egingo dugu, ba, pixka bat, sarrera, eta, bueno, denak konbidatuak zaitez zaudete, emakumen etxera, ikustera.
Ongida, ba, hortxe deialdia, hortaz gain, erakusketaz gain aipatu bezala, tailer bat ere antolatzen duzute?
Bai, hilak 29an, ba, ingo dugu gaurko andreaken egoitzean, kale nagusian, 11 bigarren solairuan, arratsaldeko 7 ere bai. Hemen emargi elkarteko psikologoa, pedagogoa ere bai, eta berdintasunean master dena, feminismoan ere aditua, berak ematen ditu, egingo diguna da, ba, hain gai ere pirpidian dagona, ez? Emakumeen edo gure gorputzen sexualizazioa, ez? Genero indarkerian barrenean, eta txipada, ba, karo, emakumeak objektu bezala tratatzen gaituztela, hor gerala. Eta askotan, ba, neskatuak txikitatik sexualizatzen direla. Ez? Badaude arropa oso bereziak ja, crop topak edo makillajea neskantzoentzako, takoitxoak, eta bar. Horrazten gera, gero nerabetasunera aiatzen geranean, pues hor daude gaur egun oso estereotipo potenteak saretatik bidez eta TikTok bidez aiatzen zaizkielna, ez? Ere aurrak eta de orain burbur daudegon bezala txikitatik ateratz dute pornora accesibilitatea, ez? Telefonoan dena dute.
Bai.
Egun hauetan, iraileko 23an eta duela 15 egun egon ginen bai Txingudiko elkarte feministakin, bai guk ere, Amelia Tijanosekin eta beste batekin egiten hau ikustaratzen eta bueno, oso zer lortu nahi dugun horrekin, ze erraiatzen naiz badakit. Bueno, ba gure sexualitatea sexualitate osasutsu bat izatea. Eta, bueno, nola gure gorputza tratatu, nola normalizatu, nola izan. Zer egin, zer nola izan? Ba hori, abistek dion bezala.
Ba, gazteatik ez kosifikatzeko, egunorekin aipatzen zenuen ba, pornografiaren kontsumoak duen eragina, bai. Geroz eta txikiagotik, ez gazte, bai. Txikiagotik kontsumitzen hasiak dira, zuek gaurko andreaketik eskualdeko eskoletan ere berdintasun tailerrak eskaintzen dituzute, ez?
Bai.
Egun hauetan ari zarete, horretan ez dakit gai hau, hor, mai gaineratzen denala ez, baina nolako panorama topatzen bozute eskoletan?
Hombre, aurten sortzi urteko aurrekin gaude, eta sortzi urtekoak justo orain hasten dira. Baina bai, urte hauetan, nabaritu dugu aldaketa bat. Eta da, neskak, bai aldatzen ari dira, zer nahi duten izan handietan, eta baina mutilak orendikan ez. Mutilak orendikan badute rol hori sartuta. Eta, bueno, handia txogoak direnean, zuk esan duzun bezala, 10 urteetan jazten dira pentsatzen zer den seksualitatea eta nolakoa den. Eta pornoak, pornoan 185 emakumeen aurkako indarkeria normalizatzen du. Eta beraiek, hain gaztetik hasita, ba, indarkeria normal hartzen dute. Eta bai, atentzioa, aurten gort, atentzioa ez bai izan du da, atentzioa deitu diguna da, aur gazteak ez dakitela zer den indarkeria matxista. Osa, oso ohituak, ohikoa dutela. Ez dutiko ez sumatzen.
Bai, urtetan egindako sentsibilizazio lana, bai. Gizarteratze lana, euriaren tantak bezala ez, guzti beharko luke, baina badiru dira, belaunaldi berrietan ereduak errepikatzen ari direla.
Nik uste, bai, horren momentu enten mugimendu feministatik ere hausnartzen ari gera, zer izan daiteken, zer gatik ez, bai. Eta pandemiak min handi egindu horretan. Pandemiak, claro, itxi gaitu, islatu gaitu, eta zein izan da munduko mundura irtetzeko sistema? Ba, sare sozialak.
Pantailak.
Eta hortan, porno industriak, ba, ez, no esan dugu dut, oportunidade bat ikusi du. Eta, bueno, bas, Twitch sareak, adibidez, suposatzen zela gamer de sare bat zela, eta bueno, ba, gazteentzako, eta bueno, horra ziren, ba, bat batean, ba, ez dakit, bikinin anuntziak sartzen, iragarkiak, pim, eta horrela, eta hor sakatzen zenun, eta gora. Edo Instagramen, neskatuak, lehen hori zegin dugun bezala, ez? Sugar daddy, izatzen den, ez? O sugar daddy, nik ez dakit inglesa, eta ez dut ondo izango. Baina dira, gizon, berrogei, berrogei tamar urteko gizonak, ba, 12-13 urteko neskatoekin, neskatoi Instagram bidez, ba, proposatzen diete, ba, beraiekin, ba, egotea. Era, bueno, pues, gozio batean, ez? Ba, zerbait erosten, edo, hasieran era inozo batean, baina azkenean sartzen direna mundu potente batean.
Bai, azken batean diru truke edo gauzak erostearen truke.
Adibidez.
Ez? Hori da.
Adibidez.
Ongi da.
Edo mehatxatzen. Azten dira, pues, badakizu, pues, hori irakutsi nazu pixka bat hau, bestea. Tartuan, bai, sareak kamararetik grabatzen zaie, eta gero mehatxu egiten die gurasoi. Erakustea, o... eta gurasoak beste momentu batean gaude.
Bai, agerikoa da, ba, gauzak azkar dijoaztela, sare sozialen problematikare, beno, ba, eskola guzietako goi batzorde, guraso elkarten batzarretan ez da bai da gai da, kezka gurasoen partetik agerikoa da, nola nahi ere, honi guztiari ez, ba, nola baitere neurri hartu beharko zaiola berandu baino lehen.
Bai, askoa... Askotan esaten da, bueno, edukazioa, etxean hitz egitea, baina eske eskapatzen zaigu. Aurrak jaio dira, osea, biak digitalak dira.
Bai, natibo digitalak.
Guk ez, eta naiz eta 30 urteko gurasoak izan, ba, bai, bere garaien bat zeuden, baita dira digitalak, baina esain natibuak. Ez?
Ongi da.
Osa, que behar trukua da, beraiekin hitz egitea. Ez digute dena kontatuko, hori gala da. Baina behintzat, lehenengo entzun eta gero hitz egin. Eta ez lehenengo hitz egin, eta jutgatu. Baizik eta ireki leio bat, o momentu bat, beraiekin konfiantza hartzeko.
Hortxe beraz, ba, Irene Gaztezubik ematen duen gomendioa. Hau aipatuta, Elena esan dut, ba, gaurko Andreak ere, ba, M8 bidasoko asamblada feministaren ba, partaide dela, asteotan aipatu dugu, ba, mobilizazio deialdia ere izango zela noski azararen 25ean, guazen labur biltzera, eta aipatzera zer den zehazki, ba, asamblada feministatik ba, antolatu duzutena.
Bale, ba, aurten, Asamblea Feminista Bidasoatik, M8 Asamblea Feminista Bidasoatik antolatu duguna, ba, bueno, izan da, bueno, hiru ekitaldi, baina ekintza bakoitzean egingo da elkartuko dira, eta nola elkartuko dira lekuko batekin. Gauza da, egingo duguna da, a ber, hiru itzordu daude. Bat, Hendaian, Maritxu Anatol plazan.
Bai, Avenida Zubia ondoan.
Bai, bueno, bosterdiak, bostak eta laurdenetan, bosterdek arte, Hondarribian, M8 plazan, Arratzaldeko 6etan, eta Irunen, Zabaltza plazan, Arratzaldeko 7etan. Nola elkartuko ditugu aurten hiru herri hauek? Ba, bueno, Maritxu Anatol plazan elkartuko gera Irunen, Irungo batzuk, kotxe batzuk hartuko ditugu, auto batzuk, eta lekuko bat emango dugu. Lekuko horretan, Hendaiakoak emango diote Hondarribikoei mezu bat. Mezu hori lekukoan sartuko dugu, eta topatuko gera Hondarribira eramango dugu. Hondarribian irakurrika da Hendaian eman dugun mezua, eta Hondarribikoak Irunera eramango dute Hendaiako lekukoa, lekukoan eramango dute Hendaiako mezua eta Hondarribiko mezua. Eta Irunen Zabaltza plazan topatuko gera. Bitartean Zabaltza plazan egingo dena da kioskoa, aurten erailit dituzten emakumeekin gurutzeak jarri eta tximiletak. Tximiletan simboloa da, bueno, ba, berpizkundea, ez? Berriz ere, bizitzera etortzea, ez? Eta bertan, bertaldekatzea egongo da, eta bi mezuak erakorriko dira, eta manifestoa ere bai, bai. Aurtengo leloa, izango da, pornoa eta prostituzioa indarkeria matxista da ere bai. Bale? Zergatik, ba, nun gaude kokatuak, Irunen daia Hondarribi. Hemendikan pasatzen dira pertsona trafiko mordo bat daude. Frantzialdean, Frantzia estatu abolizionista bihurtu da durela hiru urte. Gutxi gora bera. Bueno, ez dago prostituzioa debekatu, baina ezin da prostituzioa egin. Orduan, Frantziako jende asko Irunera dijoa. Irunen badaude, badakigu daudela, bueno, pues, etxe bizitza asko, klub asko inguruan, eta bar. Baina ez ditugu ikusten. Eta baita ere, emakume hauek pornoari buruz, berriz ere bultatzen gera, itzegin duen pornoaren indarkeriari arira, eta kosifikazioaren arira, ba, pues hori, indarkeria handia jasatzen dute, erailtzen dituzten prostitutak ez dira zenbatzen. Ez dut izenik ere, eta agertzen dira, ba, jasaten dute. Ja, bueno, gizartaren margenean bizi diren pertsonak edo emakume hauek ez ditugu inoiz ikusten, baina hor daude, eta datak, bueno, portzentaiak esaten dutena da, bost gizonetik lau porno, prostituzioa kontsumitzen dutela. Osea, ez dakit zenbat libratzen garen. Osea, nahiko portzentaia handia da. Bueno, behitzat, portzentaia hauen barnean adin guztietako gizonak sartzen dira, eh? Eta izan daitezke, behin joan dakoak, edo lagunekin joan direnak akotxartian, eta bar. Bai. Osea, que ez da...
Bai, zentzu horretan, uste dut, Gipuzkoako Foru Aldundiak joan den urtean, ez, ba, plazaratu zuela egindako azterketa bat ere, Irungo udaleko garaiko berdintasun arloko zinegotzia Miren Etxebeste bai. Berekin hitz egin genuen hemen. Harritu datuekin, baina ez zuela harritzen, berez, ba, Irun, bai... Euskadi, Akitania, Nafarroan arteko, nolabaiteko, prostituzioaren hiriburu ere, bazela, ez?
Bai, ala
da. Eta realitate badela, hori.
Bueno, eta arduan, bueno, ala ere, badakizute, aurten ere, Foru Aldundiak eta Emakundek, pornoari buruz atera duela kampaina, kampaina, osake, purpurrean dagonea, dagon gaia da, eta aurre egin behar dioguna.
Ongi da, ba, momentuz deialdi horiekin guztiekin geratuko gara, gogoratu azaren 25ean, beraz bostak eta laur denetan Maritxuan Atol plazan, Avenida Zubiaren Hendaiako aldean, hortik Hondarribira eta Hondarribitik ba, Zabaltza plazara ere, ba, mobilizazio bitxi hori, korrikaren antzera ba, lekuko mezua duen
bai,
lekuko.
Baina kontuan hartu, ez dala egingo oinez, bale? Irunen irungoak... edo, bueno, Hondarribiki, edo Hendaiatik norbait agertu nahi balin bada, plazaratu nahi bada, etortzea. Edo, baina lekukua autos eramango dugu. Aurten. Autok posu dira, ba, ez da oso ekologikoa, baina, bueno, praktikoa bai.
Ongi da. Bueno. Ba, momentu zorekin geratuko gara, gogoratu zere, greba feminista bat horrela.
Bai, iaren
2030ean, 2026ean ere, ba, eskualdean, ba, karabana, autokarabana deialdia ere egina dagoela, enora nahi ere, eta, ba, zuen erakusketa, esan bezala, gaur hasi eta, iaren 2030 artean justu, ba, emakumeen etxean ere topa daitekeela.
Eta, arratzaldeko zazpitan, ba, gaur? Zergatia, eta historia osoa.
Ongi da. Ba, genero indarkeriaren semealabak, erakusketa, gaur atxaldeko, zazpietan, irungo ba, Iztilaga plazako emakumeen etxean. Irene Kastetzubi, mila esker?
Zuri.
Onda izan?
Beti.
Aio.
Agur.